Intervija notiek Šampēteru filiālā bibliotekā 14. jūnija 2017. gadā. Intervētājs ir Mairis Baklāns, un šodien par mūsu interviju ir ieradusies Regīna Vēberste. Jūs varētu pastāstīt par savu bērnību?
Nu, jā, par bērnību arī. Man ir daži atsevišķi momenti, kas saistīti gan ar manu bērnību. Nu, vairāk gan ar bērnību, jā, bet nu, vispirms es varbūt gribētu pateikt, ka esmu dzimusi Rīdzeniece, visu mūžu nodzīvojusi Pārdaugavā. Sākumā līdz 13 gadu vecumam dzīvojām Baldones ielā. Es mācījos 5. vidusskolā, tā ir tagadējā Vācu ģimnāzija, es nemaldos. Nu, un vairāk kā 25 gadus es strādāju Āgenskalnā, bibliotekā Zvirbulis. Tā kā Āgenskalns ir iztaigās krustu šķērstu, un Āgenskalns man tāds ļoti mīļš rajonis. Un 2008. gadā man pārcēla strādāt uz šo biblioteku. Par šo rajonu es nezināju gandrīz neko, lai es arī te dzīvoju no 13 gadu vecuma, jo man viņš tā īpaši neinteresēja. Kad gāju skolā, tad man bija māja, skola, treniņi. Un atkal apakaļ māja. Un, kad man palika kaut kur gadi 19 vai 20, man tēvs uzdāvināja suni, vilku sunīti. Un tad es sāku to rajonu tā kā apgūt, jo es man vajadzēju iet kopā ar suni pastaigāties. Un tad mums te savācamies kompānijas lielas, 5-6 jaunieši, katram savi lielie suņi, un tad mēs to rajonu apgūvām. Un tad mums tur, nu, jau laikam zināt, ja, kad galā tur ir tā bērs birs. Tā bija mūsu pastaiga vieta. Tagad viņa ir iežogota, un iežogojas to ir ASV vēstniecība, kas tur skolas ābeļu dārzā ir uzcēlusi visu to savus, nu, visu savus ēkas, kas piederās pie vēstniecības. Un tad te pat tās ielas galā bija, mēs saucām, mazā birzīte. Tur auga arī apšu bekas un visādas citādas sēnes. Tagad tur mums atrodas degvielas uzpildes stacija un Mičubiši vai Skandi auto centrs, jā, bet kādreiz bija mazā birza, un tur mēs visi ar tiem suņiem ganījāmies, jo nu, tur bija daudz vietas, un suņi varēja izskrieties un tā tālāk. Nu, un tādas, varbūt tādas pirmās atmiņas, kas īsti nav, nu, es īsti arī neatceros, jo tā kā mēs dzīvojam Baldones ielā, mani veda te uz Zaslauku manufaktūras klubu dejot. Es sāku dejot, laikam, kaut kur 6 gadu vecumā. Tur bija Zaslauku klubs, tur bija gan dejotāji, gan dziedātāji. Tur bija tās populārs ilgus gadus koris Ausma, varbūt esat dzirdējusi. Nu, jūs varbūt kā esat dzirdējusi, ja? Un man veda uz turieni dejot. Kā mēs uz turieni gājām, to es neatceros. Bet man ļoti patika tā tās, jo mammai dejošana faktiski bija nerealizēts sapnis. Viņa ļoti gribēja dejot, bet nu, tajos laikos laikam vecākiem visi noteikti bija pa maksu vai kā. Un tāpēc, nu, tāpēc man vajadzēja realizēt viņas to sapni, bet man patika dejot. Un tas klubs bija ļoti tāds skaists, nu kā nu, bērnu atmiņās, ja, tādas lielas telpas, skaistas zāli, tādas... Un pie zāles bija ģērbtuves, kur varēja pārģērbties, un es tāda vispār biju laba dejotāja. Man pat mūsu tās deju pulciņa, deju kolektīva vadītājs, neatceros viņam vārdu, atceros uzvārdu, bet Kēvičs pat bija studējis divas dejas speciāli man. Viena saucās Es meitiņa Kārozīte, un te lūk var redzēt, kā izskatās Es meitiņa Kārozīte. Un vēl viena deja, bet es diemžēl tā bildi ir ielīmēta albumā, es viņu mēģināju akurāti izplēst, bet man neizdevās. Un viena bija deja, meitina ar ziedu groziņu. Un tās bija speciāli man tā kā iestudētas. Un tā kā es negāju bērndārzā, man nesūtīja bērndārzā, man pieskatīja vecmāmiņa, tad man komunikācija ar bērniem bija ļoti svarīga. Un tā, kad mēs tajā deju kolektīvā, tur bija kaut kādi brīvie brīži vai pēc tās dejošanas, mēs tur skrēdījām pa to lielo parku, tādi lieli uzkalni, lieli kalniņi tur bija, un skaists dīķis tur bija. Un viss tas process ļoti patika, jo tiešām, ja viens pats ģimenē dzīvo, vai ne, tad nu, tā komunikācija ar bērniem tomēr ir tā kā vajadzīga. Un pagāja kāds laiks, nu diezgan liels laiks, man piedzima dēls. Nu, arī šeit mēs jau arī dzīvojām, un Un tad mēs arī izstrādājām dažādas maršrutas. Mēs gājām tur un tur pastaigāties. Vienā reizē viņš jau tāds bija kaut kur gada 4-5. Es atceros, ka es taču tik sen neesmu tajā zasla, pie tā zaslauga kluba bijusi. Domāju, aiziešu un parādīšu dēlam, kur es kādreiz esmu dejojusi, nu, savas bērnības takas, vai ne? Aizējam. Nu, tie lielie kalniņi un pakalniņi, nav nemaz tik lieli. Tā ēka jau tā kā jau, nu, jau bija, nekas vairs tur nenotika. Aizsisti loga, viss tāda noplukusi. Tas skaistais dīķis, kas man kā no bērna prātā palicis, tāds viss netīrs un piegružots, un pēc tam, kad es jau sāku strādāt te un vākt materiālus, tas izrādās ir no attīrīšanas ūdeņa. Nu, fabrika bija, zaslauk manufaktūru, pie visām fabrikām faktiski bija kaut kāda attīrīšanas, tie tādi dīķi, kur tos ūdeņus tur tā kā attīrīja un laida. Nu, man bija tāda, nu, es tā skatījos, nu, kā bērni prātā viss izskatās liels un skaists, nu, kā kādreiz sniegs bija baltāks un cukurs saldāks, jā. Tā arī no tiem lielajiem pakalniem nekas nebija, un te viena tāda bildu ārpusē ir arī bildēts, nu, te tas bija sporta laukums, arī tur basketbolu varēja spēlēt, bet, nu, tās ēkas tikai mazlietiņi redz, nu, diemžēl, ka nav tāda bilde, kur visu to ēku varētu, nu, tā kā redzēt. Bet žēl, kad, nu, tur, kad aizlaida postā un vēl pagājuši, kad, nu, jā, 2016. Gadā visu mūsu rajonu tāda kodīga dūma pārklāja un izrādās, ka to skaisto ēku, kas kādreiz fabrikas īpašniekiem piederējis, jā, ka to augšējo stāvu tā kā ir sākuši dedzināt, ka tur, man liekas, viss ir aizgājis postā, jā, jo telpas tiešām bija skaisti. Iedomājieties, ka tur ir dzīvojuši bagāti cilvēki, kāds viņam tās telpas, jo man jau likās, ja kaut skaisti tur viss bija kā bērnam, nu, bet, nu, ņemot vērā tos kalnus un pakalniņus, varbūt, ka man ar tā atmiņas tādas pārspīlētas ir. Nu, un tad otra tāda. Te var arī redzēt vienu tādu bildi, kur mēs esam viss kolektīvs, un te mēs esam zālē, un te mums tie lielie, arī lielie dejotāji bija. Un tad tur parasti, nu, kā jau tur bija, nu, dažādi pasākumi uz lieliem svēkiem, un tur konstitūcijas dienas un tā tālāk, tad mēs tur visi uzstājāmies, un pēc tam tur bija balles, mēs tur tie sīkie pa vidu, bet, nu, tie lielie mums tā fiksi no tās zāles, vai ne, nav ko tur tiem sīkajiem tur, nu, maisīties pa kājām. Tā kā tāds, nu, ļoti jauks laiks, un tāds kolektīvs bija labs, kad braukājām apkārt, un slimnīcās bērnu uzstājāmies, nu, daudz kur tādas, kad, nu, jo bija tas mūsu horeogrāfs Petkevičs kungs bija ļoti tāds, nu, profesionāls cilvēks. Nu, viņš tā mums tā labi dresē, mums tur neviens tā, kas, kā kādreiz saka, ķep, tur neviens nedējoja, visiem bija tā, nu, nu, kārtīgi. Nu, tas tāds viedas tāds bērnības atmiņas. Nu, un otrs ir, kas saistīts te pat ar to ēku, kas mums te aiz muguras bija šo remontu mehānisko rūpnicu. Un arī neatceros, kā mēs no tās Baldonas ielas uz turieni gājām, jo no 1944. Gada šajā rūpnicā sāka strādāt mana mamma. Tikko tas bija tas periods, kad aizgāja vācieši, vai neatnāca apakaļ padomju armija. Un tad viņa bija sameklējusi te darbu, sākumā viņa strādāja tur gan ēdnicā, gan kantorī. Un pēc tam ļoti ilgus gadus strādāja pa kasieri. Un es arī neatceros, kā mēs pa kādiem ceļiem mēs tur gājām tajā bērnībā pie viņas. Bet es atceros arī to skaisto ēku, vēlāk var parādīt pa logu, jo, nu, jūs laikam zināt, jā, to skaisto ēku un blakus bija tas parks liels, un vēl atceros tu pavasarī vai vēlā pavasarī ziedē, viss tas parks bija vienos neaizmirstulīžu ziedos, tas bija pilnīgi kā zils paklājs, un es atceros, ka mums mājās, kad sākās tas periods, kad mums pilnas vāzes vienmēr bija ar tām neaizmirstulītēm no tā dārza, vai ne. Nu, tas tāda, un vēl tās lauviņas ir saglabājušās, no otrā pusē, šinī pusē, ne, jo te viss bija aizaudz, te jau nebija iela, lielības ielas vispār nebija kā tādas. Un otrā pusē bija tādas divas lauvas, vienā pusē un otrā pusē. Tagad viņas vēl ir, bet ļoti nodrupušas, jo tā ēka jau labu laiku ir cieties. Nemaldos, viņa kaut kad 97. Gadā to rūpnīca, 98. Gadā aizvēra cieti. Un viss tā rūpnīca teritorija, tur daudz kas ir iztīrīts un vairāk nav, bet tā ēka tā kā ir saglabājusies. Bet kāda nu, viņa tagad izskatās pašlaik, tā tā, nu, grūti pateikt. Tā kā, nu, redzēt, atceros kaut kāds neaizmirstulītas, atceros tās skaistās telpas un to, ka visi bija ļoti laipni pret mani, un es jau biju, nu, dzimusi aktrises, dejoju, dziedāju, kad tur bija koncerti, tā mamma vienmēr man tur izbīdījies, tur bija jo pilnīgi obligāti piedeva visos pasākumos, jā. Un visi tur tie, ka tie kantorī, kas strādāja, visi mani bīlēja, un kā Regīna atnāca, tā arī Ginečka, gan Fietku tur, nu, pat cik lielākā daļa bija, krievtautības cilvēki tur strādāja, vai ne. Tā kā, nu, es tur biju tāda zvaigzne, var teikt, savā laikā. Un tad tur tāds maziņš, tāds izbīdījums, arī vēlāk parādīšu, tur bija sarkanais stūrītis kādreiz, tur bija tā neliela skatuvīte, un tur viss tas arī notika. Nu, protams, ne jau es vienu paturstāju, tur citi arī bija, bet, nu, es tur arī pa priekšu ganījos. Nu, tā tāda viena tāda atmiņa, un tad es vēl gribēju, to es tā netīšām atcerējos, par lidostu Rīga, arī te patās tuvumā. Un lidostu Rīgas paskatījos, kad viņa oficiāli tika atklāta 1974. Gadā. Un kaut kur 1981. Gadā es strādāju konditorijas cehā. Man jau bērns bija piedzimis. Un tā, ka es viņu negribēju laist bērndāzā tik maziņu, tad es pametu savu bibliotekas darbu un gāju strādāt konditorijas cehā. Un otru profesiju konditoru. Gāju strādāt konditorijas cehā naktsmaiņās, lai es pa dienu varētu būt kopā ar bērnu. Ja, jo mana mamma, vecmāmiņa, nu, pa nakti jau problēma nav bērnu pieskatīt, vai ne. Un bija tāds periods, kad nekur nebija kafijas. Bija visi jau pieraduši pie tām kafijām, ja, tas vispār bija šausmas. Nu, varēja tikai kafejnicā dabūt, bet tad arī ne visās. Un tad bija Lapu ielā kafejnica, tur tāda ļoti populāra starp citu kafejnica, tur ļoti daudz dzērnieku un rakstnieku no mūsu no Āgrenskalna rajona gāja tur satikties, vai ne? Trīs pakāpienas saucās. Un tad mēs tur bijām sarunājuši tām meitenēm, kad tos, nu, kā jau kafijas automāti, un tie, kas paliek, nu, izspiež, vai ne? Bet viņi jau labi ir. Tad mēs tā kā tur pa mazām naudiņām tā kā dabūjām, tā kādreiz tās kafijas mājās svārījām. Tas bija tāds posms, nu, protams, nebija vairs tā kvalitāte, kad viņi jau tur vienreiz ir izcīts ar to aparātu, bet, nu, vismaz kaut kas. Un tad mēs tajā naktsmaiņās, kas strādājām, un takši bija ļoti lēti, un mēs no Āgrenskalna, no Mārupes ielas ar taksi uz lidostu padzērām kafiju, vai paņēmām arī kādu krūzīti kaut kur līdzi, vai ne, un braucām apakaļ strādāt. Tas tāds bombēdis bija. Nu, un pēc tam jau, kad puikas, man draudzene arī apmēram tāda paša vecuma zēna, kopā mums pabām ir trīs gabali, viņai divi, man viens. Mēs braucām izklaidēties uz lidostu. Tagad, ko jūs lidostu varat izdarīt? Pavadīt? Un viss. Atturēt mēs visur varēja tikt, ja? Varēja pa logiem skatīties, kā lidmašīnas paceļās aiziet. Kolosāla kafejnica bija, ļoti labi kokteilīši bija. Saldējums Rīga bija tāds, kā tagad atceros, nekur citur, arī pa kafejnicām savā laikā daudz ir staigāts, bet tik garšīgs tas saldējums nebija. Un mēs tur braucām izklēdēties. Puikas tur skatījās pa logu, tur saldējumu ieēdām, tad puikas tur ganījās apkārt, mēs ar draudzeni, nu, pieaugušas sievietes, tā pa kokteilītiem, un tā vienā reizē mēs tad bijām kādu laiku tikušās, mēs tā aizpļāpājāmies. Ka es saku, Klau Inta, es saku, a, kur ir mūsu puikas? Un tad mēs konstatējam, ka mēs viņu tos puikas neesam redzējuši. Nu, mums tā iestājās tāda neliela panika, tagad uz kuru pusi iet viņus meklēt, vai ne? Un nāk visi trīs starodami. Atstiņas spīd, izrādās, kaut kur ir iemaldījušies, un trāpies labs onkulis, lidostas darbinieks, kurš ir ievedis viņus telpās, kur, nu, parastie mirstīgie netiek, un viss tur ir izrādījis, un viņa nāk tā priecīgi, mēs redzējām to, un vienā ziņā bija labi, ka mēs tos bērns pazaudējām, bet varēja trāpīties jau arī kāds, nu, nevisai labs onkuls, vai ne, un tur paziņot mātes, kur jūs esat, kur jūsu bērni, jā, pa to, nu, tāds momentiņš bija, pa to lidostu, tas man tā patika. Ā, jā, un tad vēl bija, varbūt, kad Aidas kundze atcerās, sāk parādīties video, varbūt no vecākiem, zināt. Nu, video, jā. Viņi bija aizliegti, ķēra, jā. Pa naktīm rādīja, skatījās, ja tur kaut kur tur elektrība griežās, tas nozīmē, ka kaut kādā dzīvoklī skatās video filmas, un viss video filmas tur bija, nu, tur bija, viss tur bija, nu,
bija
erotika, un, nu, pilni komplekti. Nu, tad pat cik cilvēki iemanījās, ka tas viss ir bīstami, un pat draudēja pat sodi, jā, nu, tur cietums sodas varēja dabūt. Tas skatījās pa dienu. Un tad tas laiks tā kā pagāja, tā kā jau beidzās viss tas trakums, un lidostā atvēra video salonu. Un tad, protams, nerādīja neko tādu, nu, ļoti tādu, vai neko, neko nevar rādīt, jo tur publika dažāda bija. Un tad mēs vēl puikām braucām skatīties dažādus bojevikus uz to lidostu. Tā kā lidosts bija tāds, nu, tāds centrs, tāds izklaides tāds, ne? Nu, tāds patīkams ļoti. Nu, tā laikam, es laikam tā vairāk arī neko negribēju tādu pieminēt. Nu, jā, lidosta. Jā.
Jā, un tieši piektā gadā es no Maskavas veidu kafiju.
Nu, jā, jo nekā jau nebija, jā. Nu, atceros ar labu laikus, bet suku rindā stāvējām. Nu, es biju maziņa, nebija apavuma, nu, šī rūpnīca, kur mamma strādāja, skaitījās Maskavas pakļautībā, un tas direktors brauca, nu, bieži komandējumos uz to Maskavu, tad viņa, nu, mamma palūdza, viņš kādreiz tur atveda kaut kādas kurpītes vai zāpeciņus, vai ne, un, nu, vispār bija dažādi laiki.
Jā, tur jūs varu pastāstīt par to, jūsu studiju gadiem tieši, ka jūs pieminētu jums otru izglītību ar kā konditors.
Ā, nu jā, nu, pat cik mamma mūs ar brāli, brālis man 10 gadus jaunāks, pienāca brīdis, kad viņa vajadzēja mūs abus audzināt vienai pašai, tad es gribēju tik ātrāk nostāties uz kājām. Un pēc 11. Klases aizgāju uz, tad bija laikam kulinārijas, es aizmirs pēkšņi, kā viņi sauc, laikam kulinārijas skola. Jā, kulinārijas profesionālā skola kaut kā, un tur konditoros un oficiantos ņēma pēc vidusskolas. Tur, nu. Un tad tur bija tā nedēļa, mēs mācījāmies, apguvām praktiskā un teorētiskās zināšanas, un nedēļa strādājām. Mēs strādājām labākajos Rīgas kafēnicās konditorēs cehos. Un tā tur pagāja divi gadi, un tas divus gadus nostrādāja vēl pēc konditorēs cehā, bet es izdomāju, ka es gribu kaut ko citu, un es iestājos augstskolā. Un piepildīju savu bērnības sapni un kļuvu par bibliotekāri. Ja tas bija mans bērnības sapnis, es vēl, nu, nezināju par tādu vārdu biblioteka, bet kad es biju maza, es visu laiku vecākiem teikusi, ka es strādāšu tajā vietā, kur ir daudz grāmatu. Un tā es joprojām strādāju vairāk kā 40 gadus. Vienā profesijā. Nu, tur to konditoru profesiju tāda mazāka bija. Tā kā visa mana dzīve tā saistīta ar Rīgu vairāk pārdaugā tieši.
Jā, tad varbūt novēlējumu Rīgai.
Novēlējumu Rīgai. Tā grūti pateikt, nes tā izdomājas novēlējumu Rīgai. Nu, lai viss mainās, bet lai mainās uz labu, un lai neiznīcina to, kas ir labs pašlaik. Jo tiešām daudzas lietas tiek iznīcinātas, jā. Sevišķi man žēl to veco ēku, kas ir tie koka ēkas, jā, kad nu, skaistā arhitektūra ģem nojauts vai nosvilina, un pavirs uzceļ kaut kādu dzelzbetonu tādu. Nu, tas tā žēl, ka, nu, lai cilvēki redzētu, ko vajag saglabāt, jā, bet tas tā neaizvien zūdība.
Yeah, probably.